Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast bersama gue, Best 29, Aprikul dan juga Ruli. Di sini kita kedatangan tamu, tamu jauh ya, Pria?
Tamu jauh.
Tamu jauh di kabupaten.
Adik kelas kita lah waktu kita di kampus dulu. The one and only, Rasokin Mertua, shout out his here home.
Woo, paten.
Gimana Ki kabar Ki?
Alhamdulillah Bang, sehat.
Sekarang tinggal di mana Ki?
Di Cilebut bang, dekat stasiun.
Wah, dekat tuh stasiun Bogor.
Iya.
Bogor berapa? Stasiun Cilebut. Gak sadar teh dalam Bogor.
Gak gampang di Jakarta gitu.
Emang mobilitas lu ke Jakarta sering banget ini?
Beberapa kali ketemu vendor gitu deh.
Lu gak selalu tahu Pria, gue bikin janji sama orang ini tuh udah kali 4 minggu yang lalu.
Berarti udah sebulan.
Baru ketemu jadwalnya sekarang.
Berarti
sibuk.
Sibuk aja sih. Tadi aja baru dibilang siang langsung berangkat gitu.
Bilang Pak, ini niatnya mau besok atau lusa, tapi dia bisa siang, udah. Maksudnya perlu juga, lu bisa, udah langsung bungkus gitu kan.
Iya benar-benar.
Lu lulus tahun diangkat tahun berapa lulus?
2015 ya.
2015.
2015. Masuk 2015, 2012 lah.
Lanjut lagi?
Ah enggak. Jalan-jalan langsung kerja.
Langsung kerja?
Iya, langsung kerja.
Kenapa nggak lanjut kuliah lagi?
Sebenarnya kayaknya bukan passion juga sih bang, gitu. Jadi dulu juga di kampus itu karena disuruh kakak juga lanjut ke sono, gitu. Jadi pas mau lanjutin ke kimia lagi, nggak nemu aja ini ya, feel-nya gitu. Jadi lebih ke usaha sih.
Oh, jadi lu masuk akal bukan?
Bukan karena keinginan pribadi juga, karena ada kakak di situ dulu, gitu.
Oh, kakak dulu di situ.
Kakak di situ dulu, dia cacing kakak gitu.
Gua kira tuh ya bang ya, di podcast ini kita ketemu lagi sama adik kelas kita. Kebetulan kita backgroundnya kimia semua, mau ngebahas tentang kimia bang. Kan rumus-rumus ya. Bukan, di situ kita berempat.
Kecebur juga.
Sama-sama buta.
Ya udah aneh podcastnya.
Asal jangan rumus kimia aja.
Terus lu ngejalanin di kampus?
Ya, ngejalanin di kampus. Kuliah tadi
kan. Oh ya nggak lanjut kuliah ya?
Iya nggak lanjut kuliah.
Karena bukan?
Bukan passionnya di situ.
Nah, lu asli mana tadi?
Medan bang.
Medan. Nah di sini berarti tinggal sama siapa? Sama
istri.
Oh udah nikah.
Ada anak satu.
Nikah tahun?
Kan 2018 Oktober bang.
Mantap. Lu anak kakak juga bukan?
Sama anak kakak juga, sama kakak juga.
Berarti
lu anak kakak, lu anak kakak.
Anak kakak gua.
Bukan. Lintas generasi. Lu anak kakak bukan?
Anak kakak. Terus itu aja mainnya ya. Oh iya, tinggal di mana sih? Cilebut.
Cilebut.
Oh Cilebut.
Ya, stasiun kalau.
Nah terus setelah lulus kuliah kan berarti nggak ngelanjutin karena emang nggak ada minat. Akhirnya langsung kerja. Kerja di mana bro?
Di Jakarta bang. Di perusahaan distributor alat juga, sales juga dulu gue. Sales alat.
Sales juga.
Alat.
Alat kesehatan lingkungan gitu.
Alat kesehatan. Berapa lama?
1,5 tahun gitu.
1,5 tahun. Kalau sales itu di target ya berarti ya?
Di target juga bang.
Tapi angkatan lu banyak yang
jadi sales
apa jadi analis?
Banyak kan analis sih. Sales ada beberapa tapi juga gue bertahan juga sih. Balik lagi ke analis gitu.
Lu masuk ke situ itu emang adanya itu apa emang lu tertarik ke situ apa gimana?
Gue tertarik sih bang. Lebih tertarik yang menantang gitu loh. Jadi, kan di target gitu kan ya. Kan pernah PKL tuh di lab. 5 minggu doang tuh enggak betah gue di situ, Bang.
PKL berapa lama?
5 minggu PKL-nya.
Iya. Iya, maju.
Lumayan lama buat PKL 5 minggu.
Lama lah.
Paling 2 hari.
PKL 5 minggu lama. Pusing gue lah. PKL, oh iya, terus?
Iya, jadi enggak betah gitu, Bang. Jadi bukan passion gue kayaknya di lab deh. Gitu. Jadi pengen lebih ke lapangan, ketemu orang gitu.
Nah pas lu kerja di jadi sales alat itu yang ada customer-customer yang apa rese gitu apa gimana lebih ke ini ya ke perusahaan ya berarti
dari perusahaan pemerintahan juga banyak kan tender juga
targetnya
targetnya lumayan tapi nggak kecapai bang gitu. Cuman lumayan deh apa selama 1,5 tahun di situ banyak belajar juga gitu. Dapatlah apa dapatlah penghasilan bonus-bonus juga dapat gitu. Cuman nggak ketahan kecapai target.
Gedenya di bonus ya?
Gedenya di bonus gajinya dari awal kecil banget malah gajinya tapi lama-lama kalau kita progresnya bagus dinaikin terus.
Kan lu juga dulu sales break.
Sales juga gua dulu.
Coba dong di compare.
Itu kan target lu kecapai mulu, Bre.
Iya. Bonusnya cari-cari. Langsung dia enggak kecapai tapi bonusnya banyak gimana?
Ini kebalik, Pak. Kebalik, Pak. Kalau gitu mendingan awal gitu aja situ aja. Masuk ya.
Ada angkatan lu juga di situ.
Ada dulu, cuman yang paling lama bertahan itu gue di situ bang. Jadi teman-teman yang lain 3 bulan langsung out gitu loh.
Karena?
Persaingan. Jadi memang ketat banget sih dia. Kalau misalkan 3 bulan kita nggak closing, kita nggak dapat TO, bisa tuh langsung gitu deh gitu. Perusahaan nggak mau gitu.
Tapi kan lagian basic kita buat sales ya mah ada ya.
Jadi kalau
kita di kampus.
Kalau emang orang yang gak kuat-kuat banget loh bang, sama bukan passion-passion kayak gue,
lu berapa lama bro dia bro?
Hah? Berapa lama?
Bener?
Sales paling keren!
Cuma bertahan 7 bulan
tuh.
7 bulan. Keluar. Gabung sama klub Mercedes.
Jualan mobil.
Jualan mobil second lah.
Alat-alat kesehatan lu mahal-mahal
gak
sih bro?
Lumayan bang.
Contohnya ya, apa sih contohnya?
Kalau yang gue itu kan biasa dipakai sama lab uji tuh bang. Alatnya, alat buat sampling juga gitu. Ada yang sampai MM-an juga ada ratusan juta puluhan.
Kalau AAS nggak masuk ya?
AAS nggak, dia buat uji. Di lab uji sih, lab ini lab apa, lab analis gitu. Kita lab ujinya.
pH meter?
pH meter ada.
pH meter ada.
Keras lakmus?
Pipet.
Kimia apa lu?
Oh pH masih?
Ada pH.
Tapi yang menarik dari dia nih bang, yang gua riset juga kan dia setahun di bawah gua ya bang. Dulu tuh waktu di kampus Presma bang.
Presma itu?
Presiden Maha.
Ada.
Maha
ada. Maha ada.
Mahasiswa bang. Dia tuh Presma. Jarang-jarang kita undang Presma.
Oh, lu Presma tahun
2014-15.
Sebelumnya lu masuk BEM?
Iya, sebelumnya di BEM.
Di ini apa?
Di Kementerian. Kasrat dulu namanya.
Kasrat?
Kajian strategi politik gitu deh bang. Gitu ya, kita suka ini aksi-aksi gitu.
Kasok!
Kasrat lu namanya.
BEM hobi bang, bukan namanya sih, bukan ya? Ya bukan.
Dagri.
Apri.
Dagri.
Bukan yang menterinya si ini. Katanya menterinya siapa ya? Gue juga persipannya dari lupa.
Nah banyak. Tapi pegang Vicky kayaknya Neko Bima.
Vicky Bima?
Iya,
bukan, dia bukan strukturnya tuh semua menteri. Di bawahnya Presma. Kalau zamannya atas gue kan Arif. Arif.
Iya.
Zamannya gue siapa ya? Apa Reni ya?
Gue sih Kiki ke siapa ya dulu ya? Lupa gue
juga. Angkatan gue siapa bro kira-kira bro?
Angkatan gue.
Angkatan gua menterinya.
Kamu menteri sosmas bukan? Bukan ya? Kesma, enggak?
Enggak.
Reni.
Kayaknya mah. Reni dah. Kayaknya ya.
Miki, Munir.
Iya, Munir. Olahraga.
Jadi ngomongin menteri.
Lu waktu itu di kas.
Kasrat dulu gue.
Kasrat menterinya siapa?
Menterinya Teh Kiki. Angkatan sama Apri.
Kiki?
Kiki.
Menterinya?
Iya.
Kasrat apa tadi kuannya kan?
Kajian dan strategi.
Kiki gaya-gaya. Kayaknya bener. Oh, abis itu jadi Presma. Wah, Presmanya?
Habil, seangkatan gue juga.
Lawannya ada tapi apa enggak?
Lawannya ada atau apa?
Oh, enggak tunggal enggak? Enggak jadi, lu enggak calon tunggal enggak?
Enggak.
Seangkatan enggak ada lawan.
Cuma namanya ada kelas gitu, jadi lebih gampang naiknya gitu.
Iya. Seakan-akan diperbudak langsung lagi, apa enggak gitu.
Iya. Namanya di kelas.
Nanti di tapi lebih banyak ilmu dari situ kali.
Iya. Jadi gue juga ngomong ke orang tua sebenarnya kan IP gue juga enggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi bilang ke orang tua tuh, gue passion gue kan bukan di kimia nih. Jadi gue mengkaryakan diri gue itu gue biar di organisasi gitu.
Berarti pas lagi kuliah waktu lu lebih banyak di organisasi.
Iya benar.
Di kampus.
Di kuliah pokoknya target gue itu asal lulus aja deh tepat waktu gitu bang.
Iya iya.
Bukan di waktu yang tepat berarti.
Bukan. Ya. Tepat waktu 3 tahun gitu. Iya.
Nah di
menteri.
Ini menteri gimana sih? Ah, menteri. Gue aja nggak tahu namanya. Ah, kasrat.
Kasrat kan ada di angkatan atas juga.
Politik dulu.
Iya dulu politik itu bukan kasrat namanya.
Politik ganti nama bang.
Iya sama aja. Ya tahun ini kan ganti nama bingung jadinya. Benar pas dia. Nah lu itu adalah gue lebih seru yang pas lu kerja nih. Nah, lu iya. Kerja 1,5 tahun.
Benar.
Setelah lu kerja itu akhirnya kan lu sekarang udah nggak kerja kan?
Udah nggak kerja.
Lagi bisnis lah ya.
Bisnis.
Nah, kenapa lu tiba-tiba dari enggak kerja tiba-tiba ngambil jalur bisnis gitu dari yang tadinya kerja selama 1,5 tahun?
Sebenarnya bang, waktu gue kerja dulu 1,5 tahun tuh sempat kan keluar tuh bang, terus kosong dulu tuh 3 bulan kalau nggak salah. Terus kerja lagi 3 bulan lagi, udah tuh baru setelah itu baru enggak kerja lagi gitu.
Ah, lu berhentinya itu lu emang keluar?
Gue keluar.
Apa habis kontrak?
Enggak, gue keluar sendiri.
Tapi itu sorry, di situ tuh kontrak dulu apa langsung tetap atau kontrak?
Kontrak dulu ya? Sih, percobaan 3 bulan, gitu. Terus 6 bulan dievaluasi lagi, lanjut atau enggak, setahun, terus nanti diangkat juga karyawan tetap gitu.
Lu udah sempet diangkat jadi karyawan tetap belum?
Karyawan tetap, tapi di status gue itu, kan gini bang, jadi waktu gue lagi sales itu, gue kan dikirim lah istilahnya dari perusahaan buat belajar gitu ya. Jadi gue dikirim ke Singapura gitu bang. Jadi buat ketemu sama principal biar gue bisa mengembangkan diri lah. Jadi karena gue dikirim ke luar negeri, perusahaan gak mau rugi dong.
Ya.
Setelah gue dikirim, gue keluar aja gitu ya. Jadi gue dikontrak setelah gue pergi itu setahun gitu. Jadi setelah kontrak gue beres itu baru gue lepas.
Iya.
Tapi statusnya udah tetap karena udah setahun.
Oh, posisinya statusnya udah tetap. Nah maksud gua ketika status lu udah tetap berarti kan udah enak lah ya. Kenapa lu milih jalur yang udah gua berhenti aja? Karena kan maksudnya ya impiannya orang-orang kerja kan jadi pegawai tetap.
Benar-benar.
Gitu. Nah kenapa lu malah udah di posisi jadi karyawan tetap tiba-tiba keluar milih jalur bisnis? Apa emang basicnya lu lebih suka bisnis atau gimana?
Jadi kan bang, walaupun kita udah tetap gitu ya, gimana pun kita kan statusnya kan karyawan di situ ya.
Betul.
Ikut apa kata bos gitu ya. Dengan tekanan juga, apalagi salah juga tekanannya juga banyak juga gitu ya. Jadi gue ngerasa juga pengen lebih bebas gitu loh bang rasanya. Bisa kok, gue nganggap gue bisa kok dengan gue keluar gue berkarya, bisa kok gue dapat gitu loh, gitu aja yang ngerasanya, pede aja gitu kan ya. Dengan nominal segini, insya Allah gue bisa kok gitu, masa gue gak bisa gitu kan. Jadi lepas aja tuh ceritanya gitu.
Tapi basicnya emang lu ada keluarga ada usaha?
Keluarga usaha semua.
Oh berarti emang ada gitu.
Usaha kuliner orang tua,
keduanya. Kenal lintar bang.
Kenal lintar. Mas tapi lagi sariawan atau gimana? Saya capek nih, kamu ganti aja namanya. Lu gaji buta.
Tawa-tawa aja.
Ini jogrok ya.
Berarti pengalaman kerja cuma satu perusahaan aja?
Dua
perusahaan.
1,5 tahun di Jakarta, terus 3 bulan di Bogor, di Laptek yang punya Bang Anggun.
Oh, punya Bang Anggun. Yeah. Oh, bertahan 3 bulan?
3 bulan doang di situ.
Motifnya di situ pengen...
Di situ motifnya karena dulu udah mentok banget, udah gak ada lagi penghasilan, ya udahlah gimana lagi nih gitu. Akhirnya kerja, ngerasain 3 bulan, setelah itu udah gak lagi fokus di dunia.
Nah berarti lu mulai bisnis ini, bisnis apa nih yang lagi lu mainkan?
Nah jadi kan bang, gue terakhir kerja itu kan Januari 2018. Terakhir kerja sama orang.
Januari 2018. Termasuk yang 3 bulan itu?
Termasuk yang 3 bulan terakhir gitu. Nah setelah dari itu, sebenarnya waktu saya juga kerja yang 3 bulan itu, beberapa kali pun saya masih main bisnis di konveksi juga bang. Gitu. Jadi ya sampai bos tahu juga, gue juga punya usaha juga sambil main konveksi juga gitu kan ya. Jadi udahlah saya lepas aja lah, gak enak juga nih gitu. Akhirnya udah setelah dari itu sempat di konveksi juga garap-garap apa baju-baju organisasi, jaket-jaket organisasi gitu ya. Nah gak lama setelah itu saya juga sempat buat perusahaan juga bang, sempat buat PT juga sama teman gitu, tapi cuma bertahan 6 bulan nggak salah. Akhirnya saya lepas, saya fokus di bisnis saya sekarang.
Yang konveksi masih jalan?
Masih, justru malah konveksi sekarang di backup sama karena bisnis yang sekarang nih ada permintaan baju-baju safety hampir di sana gitu.
Berdikari.
Jadi udah bikin ekosistemnya. Tahu ekosistem nggak?
Ekosistem itu perkumpulan suatu makhluk hidup dalam suatu wadah. Ekosistem
namanya. Rantai makanan.
Tapi itu lain lagi.
Oh, beda lagi. Mudah mungkin jenduk. Oh jadi yang konveksi masih terus.
Masih terus.
Yang ini dijalani. Nah yang ini tuh dari kapan mulainya bro?
Ini Oktober. Buat akun itu Oktober 2016. Terus-terusan bang, hobi aja gitu loh. Lama-lama naik sendiri gitu.
Ini tuh apa sih Bit?
Akunnya dia tuh punya akun apa namanya? Kan lebih ke informasi, kayak Via gitu-gitu.
Ngomong siapa Bit? Ngomong siapa?
Ada.
Oh iya.
Kalau yang si Oki, yang udah gua lihat sih informasi sama banyak training sih bang. Sama gila trafficnya nggak main-main bang. Udah gitu pun tadi pas sebelum podcast mulai gua nanya juga sama dia. Itu organik semua, organik kan keren maksudnya. Kita aja ngebangun 29 podcast sudah setahun, follower masih 470.
Pas udah gebrakan kita beli. Beli. Cepat langsung.
Nah itu mulainya tuh lu bikin akun itu iseng-iseng apa emang buat diseriusin udah tahu kedepannya mau di maintain seperti ini seperti itu apa hobi aja apa gimana bro?
Jadi kan gue buat itu waktu gue kerja di perusahaan alat kesehatan itu ya bang, kesehatan kerja itu kesehatan lingkungan. Jadi gue pengen buat akun gimana gue bisa dapat customer itu dari Instagram karena mereka juga kan main di Instagram. Gue riset lah. Seumuran angkatan gue ini generasi-generasi milenial itu banyak kan main di Instagram gitu gue ngerasanya daripada Facebook. Oke deh, gue buat di akun Instagram gitu ya, pengen menjaring mereka pelan-pelan. Udah tuh karena gue juga ngerasa sering juga di Instagram, bisa jadi sehari tuh waktu gue kan banyak banget di Instagram gitu ya. Daripada untuk keperluan pribadi, mending gue buat untuk keperluan ini gitu kan ya. Jadi udahlah, jadi hobi, jalani tiap hari posting, lama-lama naik gitu bang. Gitu. Bahkan sampai saya waktu yang dulu buat perusahaan sama teman ya, saya relain keluar dari perusahaan untuk ngembangin ini jadinya gitu. Saya karena gue ngerasa ini tuh potensial, saya ngerasa ini pasti potensial nih. Ya udahlah, gak apa-apa lah, biar gue fokus, gue lepas perusahaannya, gue fokus di sini gitu. Padahal kalau dibilang perusahaannya kan maksudnya legalitasnya udah ada semua, ini juga yang gak ada jelasnya gitu ya. Akhirnya jadi saya putuskan, oke deh, saya lepas, saya di sini kembangin sendiri gitu.
Lu di sini sendiri,
ngelola sendiri, sama istri lah bantu-bantu.
Sama istri ya. Si HSE ini ininya apa sih bro? Maksudnya kan enggak apa semua tahu ya? Kayak ada yang belum tahu mungkin HSE. HSE ya, itu
belum tahu lah.
HSE itu apa? Terus posisinya di perusahaan seperti apa? Kegunaannya untuk apa gitu? Gimana kira-kira bro?
Ya, jadi HSE itu kan bang singkatan dari Health, Safety and Environment gitu ya. Berarti kesehatan, keselamatan dan lingkungan gitu ya. Jadi sejak adanya peraturan pemerintah tuh bang, undang-undang tahun 1970 nomor 1 itu tentang keselamatan gitu ya, tentang K3. Jadi semua perusahaan wajib menerapkan sistem K3 di perusahaannya. Gitu. Jadi kalau ada perusahaan pasti ada orang K3 di situ.
Perusahaan apapun.
Perusahaan apapun pasti wajib harus memperhatikan dari segi K3 dan keselamatan kerja perusahaan gitu. Pasti ada dia divisi HSE, QHSE, divisi lingkungan gitu ya. Pasti ada di bidang keselamatan pasti ada.
Maksudnya itu tuh sih K3 sama HSE itu sama kan ya?
Sama.
Gitu. Itu juga. Nah, semua perusahaan apapun itu
ya pasti menerapkan wajib dia harus mengikuti undang-undang nomor 1 tadi.
Perusahaan siapa ya? Perusahaan siapa ya? K3?
Ada dia. Dokumen tender juga butuh bang.
Ada.
Oh gitu?
Iya.
Karena itu diperlukan untuk banyak hal sih juga gitu.
Nah sih, fokusnya tuh poin-poinnya tadi kesehatan, keselamatan kerja.
Keselamatan kerja di bidang kesehatan di lingkungan gitu. Jadi kalau
contohnya, coba misalnya contohnya perusahaan apa?
Oke, misalkan contoh perusahaan Indofood. Pasti punya di bidang HSE-nya gitu ya.
Iya. Yep.
Karena misalkan di bidang produksi kan banyak mesin-mesin yang dijalankan, gitu. Orang HSE harus memantau kegiatan produksi tersebut agar dijalankan sesuai dengan prosedur K3, gitu. Misalnya bang, kita datang ke perusahaan. Waktu kita masuk perusahaan aja ada safety induction, gitu. Itu hasil dari orang HSE yang buat, gitu.
Jadi meminimalisir kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja, gitu.
Si orang HSE inilah yang bikin prosedurnya.
Yang bikin prosedurnya. Ibarat HSE itu polisinya di perusahaan, gitu. Yang memantau berjalannya prosedur K3 tadi gitu di perusahaan.
Keselamatan kerja.
Keselamatan kerja.
Nah, terus untuk lingkungannya?
Bagian lingkungannya limbahnya, gitu.
Oh, limbahnya.
Jadi buang limbahnya mencemari lingkungan, kan ada peraturannya juga, regulasinya, gitu. Jangan sampai nanti datang audit dari pemerintah, bisa jadi kena denda, kena punishment, gitu. Nah, itulah yang dijalankan sama orang HSE.
Jadi si HSE ini memantau supaya keselamatan kerjanya aman.
Aman gitu ya.
Lingkungan juga, lingkungan sekitar aman.
Nah, kesehatannya juga bisa dijalankan, apalagi sekarang situasi COVID gini kan pasti itu job desk orang HSE gitu.
Protokol kesehatan,
protokol kesehatan.
Wah, terus semangat. Kesehatan mau di mana-mana juga.
Baru pakai masker enggak
kena jas hujan.
Asmat. Pakai jas hujan lebih safety enggak gara-gara.
Safety, Pak. Dan sekarang itu penting ya.
Penting wajib.
Ininya ada ya kuliahnya?
Ada kuliahnya. Ada jurusan K3 tersendiri juga.
Teknik lingkungan bukan katanya?
Teknik lingkungan ada K3 juga bang.
Oh.
Ada K3 juga, itu salah satunya itu di Universitas di Jakarta namanya. Itu kuasaan swasta di situ.
Berarti kalau khusus untuk teknik K3 nya nggak ada?
Ada, di D4 di Balikpapan ada, beberapa daerah ada juga.
Oh gitu.
UI juga ada juga tuh, di bagian, di bawah FKM nggak salah.
Oh, tadi kan lu kan kalau perusahaan itu semua wajib untuk mengikuti undang-undang tahun 70 ya,
ya
mengenai K3.
Dengan K3.
Nah, kira-kira di undang-undang itu ada nggak sih poin-poin yang menyatakan kalau ada perusahaan nih yang nggak mau yang nggak apa-apa deh buat nggak undang-undang K3, ada nggak sih?
Ada. Kalau misalkan perusahaan tidak menjalankan prosedur K3 itu kena punishment dari undang-undang itu. Ada punishment yang diberlakukan.
Walaupun hanya kantor ruko yang ngajin dokumen wajib pada K3.
Dia ada skalanya bang.
Oh,
jadi misalkan untuk karyawannya berapa orang itu wajib tuh gitu. Kalau misalkan karyawannya baru sedikit, terus kapasitas misalkan produksi baru sedikit itu
masih masalah.
Masih diperbolehkan gitu.
Tapi ketika udah masuk standar
sekian, gitu. Itu harus ada divisinya juga yang menanganinya gitu.
Nah, yang menarik di sini lu kan tadi tuh kalau nggak salah kimia itu kan bukan passion lu ya?
Iya benar.
Tapi ternyata lu ngebangun si bisnis ini adalah dikit-dikitnya si kimia.
Ya, ya.
Nah, ini gimana nih gitu?
Itu karena gue belajar waktu gue jadi sales bang. Jadi pas gue jadi sales, gue harus ngerti regulasi gitu. Jadi pas gue jadi sales itu belajar banyak tentang alat ini nih. Misalkan gue kan mau jual alat untuk mengukur kebisingan, sonometer namanya. Jadi gue harus tahu kenapa gue jual ini dan gimana cara kejual gitu kan ya. Berarti gue harus tahu dasarnya gitu kan ya. Misal ngomong ke perusahaan, Pak, Bapak harus mengukur kebisingan di daerah ini. Kenapa gitu kan ya? Karena Pak diterapkan pada ada undang-undangnya Pak, ada regulasinya dari Permenaker sekian gitu. Oh gitu, emang berapa batas maksimumnya? Oh segini Pak gitu. Nah dari hal itu jadi gue belajar gitu loh bang. Jadi yang dulunya gue jual alat juga, jadi belajar regulasi, jadi ngerti-ngerti dikit gitu tentang HSE-nya jadinya.
Tapi pas lagi kuliah?
Kuliah
belajar
belajar juga
tapi
yang SMK 3 kulitnya doang tapi
nggak nyampe ke dalam.
Nggak nyampe ke dalam gitu.
Apa belajar enggak? Ini kuliah K3.
Saya lupa dosennya siapa.
Tapi sempat belajar gitu ya.
Saya karena pernah dengar berarti pernah belajar
harusnya.
Iya. Lupa. Kuliah cuma apa satpam soalnya Pak.
Tapi pas waktu lu nih, lu kan ngomong ke yang bapak-bapak nih perusahaan kalau misalnya horizon level wajib karena bla 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 gitu.
Iya ada regulasinya.
Tapi semua bapak-bapak itu, semua orang-orang itu pada peduli nggak? Apa ada yang apa sih nggak peduli gitu?
Nah itu memang tantangannya bang gitu ya. Ada beberapa perusahaan itu dia nggak butuh gitu kan ya. Apalagi kan gue kan jual alatnya itu kan alatnya mahal bang gitu. soalnya per meternya bisa sampai ratusan juta gitu loh.
Ratusan juta?
Iya, kecil.
Cuma buat ngecek ini,
kan kebisingan doang gitu ya. Itu bisa sampai ratusan juta. Tapi yang merek Cina ada sampai 2 juta, 3 juta ada gitu loh.
Bisa lo beli, Pri.
Sama.
Sama, cuman akurasinya berbeda gitu loh. Ini misalkan diakui sama lembaga ini, berarti kita pelaporannya bisa terjamin. Biasanya itu dibutuhkan sama lab uji, karena lab uji nggak mungkin sembarangan pakai alatnya gitu. Untuk pelaporan.
Nah, sekarang yang si info HSE ini bisnisnya itu kayak gimana, bro? Apa lu bikin platform terus ada iklan masuk terus dia bayar fee, atau misalkan lu dapat karena kan bisnis kita ngomongnya keuntungan ya, cuan. Nah, lu dari platform ini dapat cuannya tuh gimana nih? Karena lu posting.
Jadi gue buat ini serius bang gitu ya, sampai gue punya laporan keuangannya gitu ya. Jadi di laporan keuangan ini ada 4 sumber pendapatan yang gue dapatkan dari invoice ini gitu. Yang pertama itu dari produk pre-order. Jadi produk pre-order ini gue buat jaket bang. Gue buat jaket itu dipakai sama orang HSE di seluruh Indonesia gitu ya. Sekarang produksi udah sampai 700 jaket nih diproduksi gitu. Jadi
dan dan konveksinya ke konveksi lu lagi.
Konveksi yang lu lagi, gue lagi gitu.
Beril berdikari.
Iya. Nah, jadi gue buka PO bang tiap bulan. Sekarang udah sampai PO 32 nih.
Batch ke-32
gitu PO-nya.
Ya, bulan HSE seluruh
Indonesia.
Indonesia.
Gue udah kirim semua lah, udah ngerasain
gitu. Pesan gue enggak bisa masukin waktu itu.
Gimana, Pri? Bahur baik. Mata kita ini ya, ternyata ya.
Terus agak mansip.
Kalau udah biung, ketemu biung gitu.
Udah susah.
Jaket, ah itu gitu. Jadi dari situ dapat
apa? Okay. Tapi jaketnya tuh bukan skala perusahaan yang pesan bang, pribadi-pribadi gitu loh. Jadi mereka pesan by person gitu ya. Saya mau dong jaketnya, saya kumpulin tuh dalam satu PO itu kan base-nya. Misalkan ada sampai minimal 12 orang gitu ya pesan gitu.
Oh, bukan perusahaan?
Bukan perusahaan, pribadi-pribadi gitu. Kalau perusahaan saya susah, saya juga belum punya bendera gitu.
Tapi ya lumayan.
Keren lah.
Cuman enggak, maksud gua semenarik apaan gitu.
Sebenarnya enggak
si
menarik
personal bang. Personal itu mau beli gitu.
Kenapa mereka beli? Karena info HSE-nya gitu. Itu yang saya tangkap gitu ya. Karena mereka udah percaya nih, info HSE ini udah percaya gitu.
Jadi karena si info SE-nya, karena platformnya,
bener.
Dia ikutan.
Karena saya kan update terus kan siapa yang pesan. Dia kan kan hampir semua HSE Indonesia pakai semua. Oh, saya pakai dong, wajib nih pakai nih.
Jaketnya jaket kayak gimana, bro?
Warna merah bang.
Standar jaket biasa.
Standar biasa. Banyak drill juga American drill.
Oh, nggak ada spek khusus.
Paling ada spotlightnya aja kan, wajib ada spotlight.
Yang pre-emitted.
Ya.
Yang bisa
nyala di gelap gitu.
Jadi intinya sih balik lagi ke basic sih bang, maksudnya dia pakai strategi nge-create dulu masanya, platformnya dibikin gerdar dulu, jadi apa aja yang dikeluarin orang tinggal.
Iya, tinggal ngambil gitu, orang karena udah percaya gitu.
Sama si HSE.
Uang datang.
Lalu kira nembak langsung ke perusahaan.
Enggak.
Cuman kalau personal aja berarti platform dulu ya, bener udah gila ya.
Iya.
32 PO.
Nanti pengen podcast ada di sana bang. Betulnya ngebahas dia.
Oh iya.
Nanti gue targetin 1000 listening. 2000 ya. Cuma 200.000 Bri.
200.000. Dimaksimalin aja dulu.
Cuma masalahnya gini bang, jadi gue itu hidden gitu. Gue itu gak nunjukin gue founder, gue ini gitu. Gak nunjukin gitu kan. Jadi orang tau itu invoice-nya siapa sih gitu kan ya. Gak peduli juga saya, gue gak pengen terkenal juga gitu kan.
Baik layar lah.
Iya, baik layar lah gitu. Jadi ngejalan ini semua baik layar gitu.
Nah, makanya baru tadi gue ngomong di sini jadi ketahuan
siapa
baik layar. Siapa? Ternyata umurnya masih muda gitu.
Gila. Udah bisa bikin ekosistem yang kata lu bilang tadi. Itu baru satu kan?
Iya.
Tiga lagi dari mana?
Nah, itu yang pertama produk pre-order. Jadi pre-order ini gue kan buat desain sendiri bang, yang jaket itu. Gue juga buka juga kalau orang mau pesan custom gitu loh. Ya buat desainnya gue kerjain gitu kan ya. Ini gue lagi ngerjain nih bang. Dipakai di seluruh cabang di Indonesia, perusahaan internasional juga di Medan gitu ya. Gue ngerjain jaketnya, celananya sama kemejanya gitu. Ini kayaknya hari Rabu udah beres, gue kirim langsung barangnya gitu. Itu yang pre-ordernya gitu ya bang. Terus yang kedua itu paid promote. Jadi gue juga buka paid promote sama perusahaan-perusahaan training biasanya. Mereka yang mau PO tuh, yang mau apa PT ke saya bayar gitu.
Buat ngegrab peserta.
Ngegrab peserta gitu.
Udah ada berapa perusahaan yang ini?
Banyak. Lebih dari 40 perusahaan yang pernah transaksi ke gue gitu bang. Dan repeat order alhamdulillah terus-terusan gitu. Per bulan pasti ada.
Berarti trafiknya gak ada?
Iya benar.
Pesertanya dibatasin?
Peserta dibatasin sama mereka.
Dan tercapai?
Biasanya tercapai, ada juga enggak. Masing-masing beda lah.
Cuman 50% lebih lah ya.
Iya. Tapi karena juga mereka caption dari mereka gitu ya, materi dari mereka saya cuma
post doang. Itu udah 40% ada itu. Hampir tiap bulan ada?
Hampir tiap bulan masuk.
Sebulan ada. Sekali, sebulan dua kali?
Ya, bahkan sebulan dua kali ada, tiga kali ada juga repeat order juga gitu.
Jadi lu ngeberi peserta, peserta daftar di situ.
Langsung kalau yang paid promote langsung ke mereka daftarnya. Jadi ya, gue nggak tanggung jawab gitu ya. Tapi gue ngasihnya ke mereka itu, gue punya insight segini gitu ya. Followers gue segini, LinkedIn gue segini, Telegram gue segini. Jadi mereka ngebaca kan ya.
Oh, metadata yang lu
juga. Metadata, gue juga kasih datanya juga gitu.
Ya supaya
biar tahu juga, oh ternyata nanti jangkauannya sampai segini gitu kan. Tergantung nanti orang mau daftar atau enggak kan. Yang penting kan gue udah transparan gitu. Laporannya juga gue kasih juga laporan.
Nah yang ketiga?
Yang ketiga training. Jadi kalau training ini tuh mitra. Jadi jadi perusahaan pertama yang mitra sama gue itu ada di Jogja bang, gitu ya. Sejak mereka berdiri perusahaan sampai sekarang itu saya mitra sama mereka lah. Mereka baru berdiri langsung ngajak mitra saya gitu ya.
Oh dia baru berdiri?
Baru berdiri 2018. Gitu. Tapi sampai sekarang saya rutin kirim peserta ke mereka gitu. Jadi mereka yang buat bahan materi flyernya, tapi kontak saya di situ.
Oh kalau tadi paid promote cuma lu posting,
iya, posting
terus peserta
mereka
langsung ke mereka, iya. Kalau ini
ke saya,
lewat lu.
Saya yang closing peserta itu gitu. Saya closing sampai peserta itu DP fix saya kasih ke mereka gitu. Itu nanti mereka bagi per fee peserta. Gitu. Dapatnya per peserta berapa nih? Dapatnya berapa persen? Gitu.
Itu yang bermitra udah ada berapa persen?
Sebenarnya kemarin saya close bang di satu perusahaan doang gitu ya. Tapi sekarang saya mulai buka nih, sekarang ada satu perusahaan lagi di Jogja juga, di Bogor juga ada juga gitu. Sebenarnya banyak juga yang jam mitra bang, cuman saya batasin. Karena saya nggak mau konflik of interest juga. Kalau saya semua mitra, paid promote saya nggak laku gitu kan ya. Semua saya ambil gitu kan ya. Ya udah, yang percaya nih saya bisa ambil trainingnya bagus, ajak mitra gitu.
Oh jadi lu ada spesifik-spesifik.
Iya ada spesifikasinya juga mitra. Gitu.
Perusahaan-perusahaan yang kayak gini, kayak gini, kayak
ya,
gini.
Iya, udah terpercaya. Misalkan juga udah bagus juga trainingnya gitu ya. Saya mau tuh ngambil mereka tuh.
Tapi kalau misalnya seperti itu, lu ketemu langsung apa? Cuman ya, online aja?
Gue baru ketemu pertama kali sama yang di Jogja itu baru kemarin bang, bulan Februari.
Setelah udah
berjalan selama 2 tahun.
2 tahun ya, baru ketemu
langsung gitu. Kita udah kerja sama, udah saling percaya juga. Udah ada kesempatan gue ke Jogja, mereka juga welcome juga main ke Jogja katanya, ketemu lah di situ.
Berarti awalnya itu cuman percayaan aja.
Percaya aja gitu. Saya juga bisa juga kan berpikir ya, saya kirim peserta mereka enggak transfer fee ke saya gitu kan.
Iya, bisa juga mereka.
Bisa juga
lu ngegrab peserta tapi enggak dilempar ke mereka.
Bisa juga mereka kantornya enggak ada abal-abal ya, segala macam gitu ya. Tapi ya itulah modal percaya, jalan terus mereka juga enak juga sampai sekarang juga udah sampai ada kesempatan ketemu gitu.
Yang keempat apa bro?
Paling yang keempat itu project jatuhnya bang. Jadi yang di apa? Gue juga kan jualan produk juga bang ya, barang apa? Baju-baju safety juga. Itu gue yang ngambil ke vendor orang, ngambil ke beberapa perusahaan. Karena juga sistemnya dropship aja tuh. Jadi mereka yang kirim. Misalkan gue ada juga produk baju, celana gitu. Tapi yang bahan jadi gitu loh, yang dipakai di perusahaan.
Itu yang ke B2B-nya ya?
Iya.
Dari satu platform
bisa dapat 4
income, income yang lu
iya,
building di situ.
Gue pengen cerita juga nih bang. Jadi waktu yang pandemi kemarin kan di awal-awal kan gue sempat down tuh bang. Jadi karena karena gue udah daily base-nya ngerjain yang ini terus gitu kan ya. Jadi mulai turun nih permintaannya, karena baju-baju safety segala macam orang mulai turun permintaannya gitu ya. Training off semua, karena biasanya training offline semua nggak boleh gitu kan ya. Jatuh semua. Jadi gue mutar-mutar otak lah, karena juga masih ada dari sisi kesehatannya. Gue juga kemarin jual alkes juga jadi ya bang.
Oh,
pandemi kemarin jual kayak, masker.
Kayak teman lu tuh ada tuh. Jadi buka alkes juga, namanya Opang Alkes.
Oh, alkes Opang.
Lanjut dulu.
Akreditasi.
Akreditasi ya, Mbak.
Siap.
Nah, ya selama pandemi kemarin berarti ya selama pandemi kemarin sampai sekarang lah ya.
Iya.
Berarti dampaknya
sempat berasa di awal, terus bangkit.
Karena
gue putar otak, jadi si apa ubah strategi, ubah haluan, masuk ke kesehatan juga gitu. Dan memang diterima juga gitu. Banyak juga followers gue juga aware juga ke sana karena jobdesk mereka juga gitu.
Yang harusnya itu lu gimana ininya? Maksudnya buat masukin income-nya, kalau tadi kan ada PO, terus ada apa yang custom, terus ada yang mitra dan petroma. Nah, kalau yang Alkes ini?
Alkes ini gue masukin di project aja mau jatuhnya. Jadi yang produk produk ready gitu jatuhnya.
Oh, jadi lu beli produk dulu?
Enggak, gue beberapa juga banyak ngambil produk atau mereka langsung yang ngirim dropship gitu.
Oh, lu ngedropship ya?
Iya.
Dan trafficnya lumayan?
Lumayan pas kemarin, berasa banget. Enak jualannya waktu yang pandemi kemarin gitu. Walaupun dibilang satu sisi ini lagi pandemi, kita manfaatin situasi gitu kan ya.
Betul.
Tapi ya sama-sama pengen bertahan hidup gitu kan.
Iya, salah satu cara lah.
Benar.
Salah satu cara kita supaya masih bisa beli beras di rumah.
Sering begitu.
Bingung juga. Nah, dan sekarang udah gimana nih di invoice-nya? Apa masih di kesehatannya? Apa karena kan udah mulai mau new normal ya?
Benar.
Yang sesuai yang pemerintah. Nah, itu si lu ngelihatnya di info HSE-nya ini Alkesnya masih dijalanin atau seperti apa?
Alkesnya sekarang udah mulai turun bang, jadi sekarang mulai naiknya di online trainingnya. Jadi perusahaan provider training tadi mulai beralih yang tadi offline, mereka masuk online semua jadinya gitu. Malah jadi ngerasa kalau online kan grab masanya lebih besar ya. Dia nggak cuma untuk satu pulau doang, satu kota doang, tapi kita bisa seluruh Indonesia yang ikutan gitu. Jadi banyak di online training sekarang gitu.
Lewat lu juga?
Lewat gue juga.
Oh, online training dia bisa sendiri bisa ya?
Bisa.
Bisa, tapi kan butuh perusahaan resmi gitu ya. Kan dikeluarkan juga sertifikatnya juga gitu.
Oh, online training udah mulai jalan dari kapan?
Mulai bulan Mei udah mulai banyak.
Oh gitu?
Iya. Udah mulai berinovasi juga providernya gitu. Karena ngerasa offline semua udah mati. Mereka sempat off juga sebulan tuh sudah gak masuk chat promote gitu kan ya. Akhirnya pas bulan berikutnya mulai masuk lagi tuh yang online. Ada chat promote, ada juga mitra gitu.
Nah, di si info HSE ini ada kompetitor ya, Pak?
Ada.
Sama juga?
Sama. Mereka lebih gede juga, ada juga.
Oh gitu.
Ya.
Nah, pas lu bikin info SE ini tuh, sebelumnya udah ada belum sih, bro? Platform yang sejenis kayak lu ini?
Ada, tapi mereka langsung dikelola perusahaan bang jadinya.
Gitu. Langsung dikelola
perusahaan, salah satu perusahaan training.
Oh.
Gitu. Kalau gue kan bedanya nih, gue masih pribadi nih.
Ya.
Gitu.
Ya.
Kalau mereka udah buat perusahaan trainingnya, itu media mereka itu jadinya.
Medianya mereka.
Iya, gitu.
Berarti ya. Ya, buat dia aja kan, kalau lu
benar, kalau dia ngapain semua
skupnya lebih luas,
skupnya lebih luas,
orang bisa lu ajak sama ya, kayak gue misalnya punya perusahaan ini, gue mau punya medianya kayak pakai ke lu.
Iya benar.
Oh, dan emang udah ada.
Udah ada
baru yang lu. Nah, lu di HSE ini berarti udah berapa lama tuh platformnya? 2 tahun
sejak 2016 sebenarnya bang. Tapi gue udah fokus menjalani itu 2018.
Baru fokus
mulai start jalan. Fokus menjalani 2018. Cuman udah ada akunnya itu 2016, udah mulai sering-sering post.
Pasti, tapi diseriusinnya di
diseriusin 2018.
Berarti income-nya lebih gede daripada pas lu kerja di sales.
Tadi tuh bang, sebelumnya gue mau nanya itu. Pertama klasik, kedua dia udah jawab. Dia udah jawab maksudnya dari 4 penghasilan aja. Udah dong, baiknya gue nanya lagi. Gimana sih bro caranya bikin traffic ini kan akun ya, walaupun misalnya lu seriusin di 2018 kan 2 tahun lah ya, berarti kan gua anggap lah ya, dan 2016 gak gua hitung lah, soalnya kan lu belum serius banget. Nah, gimana sih caranya lu bikin traffic sebanyak itu? Ya. Dan orang juga mau langsung ke lu gitu buat promo.
Jadi, sekarang mau ya. Jadi gue sekarang gak cuman mainnya di Instagram dong. Gue nge-grab mereka masuk ke WhatsApp. Jadi gue gak mau sia-siain tuh follower, cuma kita interaksi di Instagram doang gitu. Jadi sekarang gue buat 8 grup WhatsApp gitu. Full semua isinya 8 grup. Itu gue mau tambah lagi bisa, cuma gue capek gitu kan nambahnya. Lumayan energi, lumayan gitu. Jadi gue buat 8 grup WhatsApp di mana gue buat strategi juga bang jadinya. Jadi pet promo saya ini salah satu medianya adalah story WA bang.
Story WA.
Iya.
Oh. Lu 8 grup WhatsApp, ya. Satu grup berapa?
257.
Fullnya.
Fullnya.
Dan 88-nya full.
Full. Grup terakhir hampir full.
Jadi sekali lu posting 1000-an lebih.
1000 orang melihat.
Yang lihat
di story WA.
Jadi kadang sudah bisa kali. Masanya udah banyak di WA.
Jadi itu salah satu yang gue jual juga bang ke provider training juga. Kalau lo PP ke gue, ini gue postingnya di sini, yang lihat segini gitu.
Semuanya bener-bener siap. Tapi lo ngurusin itu semua kayak materi posting, terus treatment akun lo tuh sendiri?
Sendiri bang. Sekarang gue udah start abis subuh. Sebelum subuh kadang juga nyari konten gitu ya. Karena biasanya kalau udah siang gue udah susah deh, udah pikiran udah kemana-mana. Biasanya pagi gue ini dulu apa siapin konten, nanti paling di post.
Klub Mercy ceritanya dulu dong.
Jadi modus ya lo. Modus bener ya. Ada satu.
Tanya akunnya kenapa bisa jadi gede kayak gitu.
Langsung lu jawab aja.
Ya jadi kemarin kenapa bisa trendingnya gitu bang ya. Jadi kan gue pernah belajar tentang Instagram sekali bang gitu ya. Gue nemuin coach bagus banget lah gitu. Dia punya Stop Score. Dia punya apa jualan sepatu online terbesar di Google di Indonesia gitu. Dia megang di Depok kantornya. Dia sampai sewa 2 ruko. Dia jago di Instagram. Gue belajar ke dia sekali gitu ya. Ikutan kelasnya di Jakarta. Jadi dari situ gue makin kebuka tuh. Gimana sih? Oh ternyata dia punya strategi organik bisa naik gitu kayaknya. Dia ajarin lah gitu. Tapi memang perlu keseriusan aja sih bang ya gitu. Memang kalau Instagram itu harus dibanyakin video gitu. Kalau video dia kan parameternya kan bukan like tapi view. Gitu. Jadi orang menarik untuk melihat dan mengulang-ulangnya terus gitu. Jadi kenapa di postingan gue sekarang 1 dari 3 postingan 1 video gitu. Apalagi video-video mengerikan kan orang kan jadi aware gitu ya.
Yang terakhir gue lihat terus ini bang, video orang naik sepeda ke geleng.
Iya itu ada.
Geleng ya?
Iya.
Sepeda
ke geleng.
Itu di pabrik itu ke geleng.
Naik sepeda ke geleng. Jadi nggak usah beli sepeda.
Ring motor aja.
Benarnya selain di Instagram lu nge-grab lagi ke WA.
Ya, ada gue punya media lagi bang. Semua gue punya sih, Facebook ada. Akun Facebook, fanpage juga ada, Twitter juga ada juga, LinkedIn juga yang paling banyak masanya juga gue juga punya juga gitu.
Facebook masih banyak emang lo?
Facebook di grup-grupnya masih banyak juga interaksi gitu.
Sorry, lo punya 8 grup WhatsApp, nah maksudnya beda-beda kah? Apa?
Sama. Jadi gue buat namanya Info SE Indonesia 1 sampai 8 gitu.
Oh karena emang nggak nampung pesertanya.
Ya, benar. Dan juga cuma satu orang bisa gabung satu grup gitu. Jadi semua pasti beda-beda orang.
Dan di situ info yang maksudnya info yang di Instagram
enggak juga apa? Masing-masing beda juga karena locker juga di situ juga.
Gitu. Berarti konten IG sama WhatsApp dibedain?
Kadang samain sih, tapi banyak kan kalau WhatsApp lebih ke diskusi, saling kenal gitu.
ASL.
Iya.
Banyak tender gitu. Banyak tender enggak gitu?
Please, please.
Gitu deh, kadang-kadang nanya-nanya juga gitu.
Oh iya iya.
Klub Mercy.
Lanjut.
Setelah ini rencananya mau dikembangin seperti apaan lagi bro?
Ya.
Lu ada webnya nggak tapi?
Ada.
Oh udah ada webnya.
Udah buat web juga. Gue beli domain gitu bang, tapi ngisinya juga apa? Paling dari blogspot gue ubah jadi domainnya info.se.id. Jadi blogspotnya nggak ada, cuman belum ada hostingnya, jadi masih kayak blog banget lah gitu.
Oh, isinya tentang
seputar
informasi aja tentang sih. nggak ada kepikiran diganti sama hostingnya?
Kepikiran bang gitu, cuman gue pernah bang gitu ya, jadi gue ketemu sama yang punya udah buat aplikasi gitu, gitu ya. Dia juga dapat juga permodalan juga dari venture capital juga untuk dibantu modalnya dinaikin gitu ya. Gue sempat juga meeting sama dia di Jakarta gitu. Jadi gue kenalin nih, ini invoice-nya begini nih, gue jelasin semua. Dia pokoknya tertarik gitu loh, gue bantu loh nyari modal gitu, kita naikin ini bareng-bareng gitu. Nah kemarin keburu corona, udahlah kita udah ini gitu. Dia udah punya, dia ya udah punya aplikasi juga, aplikasi Itani namanya. Dia orang Bogor juga, paling IPB gitu.
Oh, jadi karena corona tertunda.
Iya, gitu. Kalo jadi
ada yang nge-funding ya.
Nge-funding. Udah ada siap juga yang nge-funding. Cuman masih ini deh. Apa belum, dia masih pengen organik juga sampai
tetap udah ada organik juga ya. Enak kok masanya udah kelihatan kalau kayak gitu.
Iya. Gue ada cerita menarik nih, Bang.
Sok-sok gimana, Ki?
Jadi ada ini sih. Tahun pertama gue 2018 itu pokoknya banyak deh event-event besar itu, jadi kayak bermitra gitu sama gue jadinya gitu, sampai diadain di Jakarta di apa di ballroom gitu. Jadi gue sebagai media partner yang mereka bantu event mereka gitu ya. Kemarin terakhir pernah juga event dunia gitu bang. Jadi dari organisasi World Safety Organization itu markasnya di Los Angeles gitu ya. Jadi ada perwakilan Indonesia, mereka ngadain event gitu ya. Awalnya mereka pet promote nih saya nih gitu. Cuma saya bilang, mau nggak kita partner gitu ya, syaratnya apa gitu kayaknya, kasih saya akses masuk ke sana gitu. Itu doang gitu, karena saya tahu itu untuk masuk untuk ikutan acara itu 2 juta bayarnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa nih, saya bantu nanti apa grab pesertanya, tapi saya kasih saya akses ke sana gitu loh. Jadi kesempatan saya juga ketemu sama orang-orang safety yang berpengaruh gitu lah di Indonesia gitu. Nah terakhir juga kemarin saya sempat dikontak sama orang Singapura gitu bang gitu, jadi dia tertarik nih, ini lu buat invoice ini gimana sih caranya, ajarin gue dong gitu. Gue pengen buat seperti di, buat ini di Singapura katanya gitu. Jadi gue nge-DM, dia nge-DM lah gitu. Akhirnya kita janjian lah, dia mau ke Jakarta gitu. Kebetulan dia juga orang safety, tapi ada juga perusahaan cabangnya di Indonesia. Jadi beberapa kali dia ke Jakarta ngasih training gitu lah sama tim-timnya gitu. Oke, okay, saya ke Jakarta nih, sekian bulan apa gitu, saya lupa. Akhirnya kita ketemu tuh bang gitu. Udah ketemu, istilahnya gue ajarin lah dia gini caranya mah gini gitu. Akhirnya gue kepikiran ada ide gitu ya, gue mending buat online training gitu, nanti dia pembicaranya gitu, pasti banyak minat gitu kan ya. Udah gue adain lah, itu pun belum rame-ramenya ini bang, belum rame-ramenya Zoom, gue cuma buat dari WhatsAppnya doang. Jadi gue kumpulin orang di WhatsApp, kita diskusi di situ via voice note gitu loh, dia sebagai pematerinya gitu. Dan itu berbayar gitu.
Gila.
Sampai ngadain apa itu waktu yang undang dia tuh ya alhamdulillah peminatnya banyak, lebih dari 100 orang gitu ya.
Karena emang dia udah ada nama, udah dunia HSE.
Dia punya jabatan di HSE dan juga orang luar negeri juga gitu loh. Orang kan jarang-jarang ngasih apa dapat materi dari orang luar negeri gitu.
Tapi dia pakai bahasa apa? Jawa?
Dia bisa bahasa Melayu, jadi enaknya bahasa Indonesia pun ngerti gitu.
Sambil nyambung.
Jadi orang penting itu aja minta diajarin ke lu.
Iya, dia minta apa, gue pengen buat di invoice Singapura lah atau gimana. Tapi gue pengen ketemu gitu katanya. Akhirnya kita ketemu lah di salah satu hotel di Sudirman.
Wah, ngapain
gitu.
Juga
dia lagi di hotel dia.
Sambil.
Jadi gue bilang-bilang lagi begini gitu. Tapi karena dia pun udah tua, dia enggak ngerti main-main yang ginian gitu. Kayaknya gue ambil peluang lah, lu ini aja lah ngasih training gitu.
Lu udah dipanggil lagi sama kampus?
Belum.
Lu malamnya mau panggil nggak? Mau dipanggil kampus nggak?
Mau coba. Ajakin ngopi ya tuh itu. Mesti harus dipanggil lagi sama kampus sebagai pembicara. Iya,
gue hidden bang, gue nggak mau apa, apa pokoknya gitu deh kan, banyak juga orang yang founder segala macam gitu. Nah, ini kan juga gue masih ngejalanin sendiri, belum ada timnya juga, ngapain gue ngomong aku sebagai founder gitu. CEO ya gitu kan ya, chief everything officer gitu kan ya. Gue ngejalanin semua gitu.
Jadi tolong beri kampus perundang dia tuh.
Kampus gue ngapain kesana dia gila.
Jutaan. Ini ada mahasiswa yang mengerikan gitu dong. Alumni.
Iya.
Masa gak diundang sama alma mater.
Udah udah diundang ya kudunya ya.
Iya. Diundang lagi sama kampus jadi pembicara. Ngasih motivasi ke adik-adik kelas.
Gue ada cerita juga bang. Ternyata ada alumni kampus, dia angkatan 90-an, udah tua gitu ya, alumni AK gitu. Dia punya perusahaan provider training gitu, gitu ya. Dia kontak gue gitu kan ya, dia mau promote lah ceritanya gitu. Udah ujung-ujungnya ternyata dia tahu gue itu anak AK juga, akhirnya ketemu gitu loh. Dia ngobrol gimana, dia malah minta sharing, apa gimana nih biar perusahaan saya bisa makin ini gini-gini gitu. Jadi dia nanya juga tentang sosial medianya.
Nah berarti di situ ketemu banyak anak AK nggak?
Benar, ketemu banyak gitu. Cuman saya mereka nggak tahu itu saya di belakang.
Berarti cuma tahu kalau bicara AK gitu.
Iya. Ada juga beberapa orang juga tahu dulu teman, bukan teman kerja sih, saya pernah kerja di Jakarta, saya keluar, dia masuk, nggak pernah ketemu gitu kan, cuman dia udah kenal nama saya lah, Rasofi gini-gini gitu ya. Dia punya juga perusahaan training, dia mau pet promote, pas saya ngasih rekening, ini Rasofi alumni khas bukan, alumni kantor sono bukan, iya gitu, udah jadinya ketemu ngobrol.
Ya, tapi mendingan banyak kata, bener mendingan lu di balik layar bro,
bener.
Kalau lu di depan layar jadi, wah temen nih.
Harga temen atuh.
Soalnya gara-gara ini jadi ketahuan dia. Gimana tuh?
Nanti ketemu di Hayden.
Gimana tuh gara-gara ini jadi ketahuan. Tapi bener. Tapi ada yang banyak ketemu, banyak juga kan anak
banyak,
angkatan anak lu yang tahu info ASA ini lu?
Kalau angkatan gue banyak juga beberapa.
Kalau gue kan gak tahu.
Nah itu makanya.
Soalnya gak pernah buka Instagram. Info HSE nya dulu gue bentar dari si Obit. Gue gak ngeliat sih kayak begituan. Tapi angkatan-angkatan lama juga ternyata.
Iya ternyata
secara gak sengaja.
Secara gak sengaja ketemu, karena jadi ketemu gitu loh. Ajak ngobrol aja ketemu jadinya gitu.
Tapi dari sini juga ya relasi lu juga makin.
Iya alhamdulillah bang gitu. Makin banyak. Tapi karena nama saya juga kadang ada di brosur apa pelatihan juga, netizen juga karena manggilnya juga pakai Arasofi gini-gini, jadi manggil nama gitu loh. Tapi saya tetap gak buka saya siapa saya sebenarnya gitu.
Gak cuma angkatan dia bangga. Wait, yang Resma gini. Resma gue menanti Resma angkatan lu.
Resma angkatan gue, dateng dong.
Tunggu, cari apa yang akan diinin. Malamnya main film sih. Ada di YouTube, Identity. Satu episode habis, kontraknya habis.
Paling
udah nggak ada lagi
karirnya yang diomongin yang tadi gitu ya.
Baru satu episode, episode keduanya mau reunian judulnya. Dan baru episode satu. Kacau bre, bre lo kata lu bre. Nah, bre lanjut bre.
Nah kira-kira kalau misalnya lo kan lagi di sini, yang fokus kan ada 8 grup WhatsApp. Ada IG megang juga dan juga harus komunikasi ke mitra
ya.
Dan juga ke customer dan lain-lain. Nah ini lu sama bini lu aja gitu kan yang ngontak.
Benar.
Cukup berdua. Waktu segitu cukup.
Ya kadang kalau gue udah capek bang, gue taruh HP bini yang megang gitu loh.
Tapi
kan gue punya dua HP bang sebenarnya. HP pribadi, ini HP bisnis gitu. Pokoknya ini isinya bisnis semua gitu ya. Gak boleh diisi sama pribadi gitu. Jadi saya pengen fokus nih. Tapi HP pribadi udah digunain gitu, jarang dipakai gitu loh. Jarang dibuka, jarang diaktifin gitu kan ya. Jadi karena ini kebanyakan saya makainya di sini semua gitu. Makanya di apa di inilah HP bisnis. Saya memang udah investasikan kan ada kemarin ada uang. Ya udah deh. Ini harus ada HP khusus deh untuk.
Iya benar. Bahasa cuma hai aja kita perlu balas hai. Mungkin yang 1000 orang ngomong hai. Tangan pegel gue ya.
Ada lagi, Bre?
Lanjut, Bang.
Cukup, saya sudah tahu lagi mau nanya apa. Udah cukup terkejut.
Cukup terkejut, dia bener.
Ada bisnis yang kayak begini. Gila ya? Jadi ngobrolnya di balik layar lebih
seru. Di balik layar, bener-bener. Kira-kira lo ada keinginan gak sih buat nunjukin kalau misalnya suatu nanti udah besar gitu ya? Kan ada gak keinginan kalau misalnya mengaku kalau ternyata gue lo yang ngedain info HSA ini, apa emang lo tetap bertahan dalam kondisi seperti ini?
Sebenarnya kalau dibuka identitas pribadi udah mulai juga bang. Jadi sekarang mulai juga buat konten YouTube juga.
Oh.
Jadi di YouTube itu gue udah muka gue siapa gitu, udah ngebuka juga gitu.
Pakai topeng apa enggak?
Enggak.
Oh, udah ngebuka.
Udah ngebuka, cuman enggak gini banget loh kan orang kan kadang kan misalkan gue misalkan ngaku founder, entah diundang-undang seminar lah apalah gitu. Jadi nggak pengen begitu gitu loh. Jadi udahlah, tahu nih. Lagian juga mereka taunya saya admin doang kali gitu. Bukan juga ngelajarin ini semua gitu.
Dia lebih suka di balik layar.
Balik layar.
Pintuannya gede.
Iya betul.
Karena saya takutnya kalau saya di apa di up gitu ya, Jadi orang berpikir subjektif jadinya gitu. Hmm. Jadi mikirin invoice karena rasa kia nanti diulek-ulek saya gitu kan.
Nah kan kalau misalnya kita kan ada 1000 anggota, itu kan pasti kan nanya-nanya kan misalnya mengenai persyaratan kan, mengenai apa aja sih yang harus dibutuhin ke perusahaan gitu. Nah cuman kan lu itu sebenarnya udah menguasai banget apa misalnya kalau ada info apa-apa lu lempar lagi ke orang yang kompeten. Jadi lu kayak punya maha guru lah gitu yang buat menjawab seluruh pertanyaan dari netizen-netizen lu.
Kalau mereka nanyanya macam-macam sebenarnya bang gitu ya. Banyak nih hal yang nggak gue pasain gitu ya. Cuman sebisanya jawab sih jatuhnya. Kalau misalkan di grup malah kalau misalkan mereka nanya, saya nggak jawab. Kalau misalkan saya nggak tahu gitu, udah diamin. Paling yang lainnya jawab gitu loh.
Karena itu dia nggak punya beban buat gua ininya.
Iya.
Jadi ya, kalau gua nggak tahu ya nggak masalah. Kalau misalnya kita di depan layar kan
benar
itu ditanya, aduh gua kalau nggak jawab ini malu lah, masa gua nggak paham gitu. Jadi ya enak juga sebenarnya, yang penting cuma masuk gitu.
Sekarang ngegarap YouTube juga.
YouTube juga bang.
Oh jadi YouTuber.
Ya cuman gitu deh, apa nguras waktu sebenarnya gitu. Bener. Jadinya kayaknya butuh tim nanti mungkin biar lebih fokus ini ya.
Siap bang, tim produksi. Itu tercara nggak langsung tawaran loh bang.
Betul, itu bisa kita obrolkan
di podcast kali ya.
Balik nih. Enaknya aja itu.
YouTube sebenarnya potensi masuk subscriber besar banget bang gitu. Oh, dia baru buat aja itu udah 250 sekian subscriber.
Oh.
Baru aja, baru mulai beberapa video doang gitu ya. Udah masuk karena kan nge-grab dari followers kan.
Ya betul.
Cuman karena memang kontennya juga belum bagus banget gitu lah, isinya juga belum terlalu ini. Dan makan waktu satu video bisa sampai 3 hari pengerjaan lah. Ini juga gimana nih, saya kan di sini kan mikirin juga bisnis gitu ya.
Di sorry di YouTube itu lu kontennya tentang apa aja bro?
Kontennya kemarin misalkan ngebahas tentang ya materi-materi ASE gitu bang gitu.
Edukasi
ya, informasi juga. Misalkan kemarin lagi rame-rame tentang masker, gue jelasin tuh perbedaan masker segala macam, kegunaannya juga gitu.
Ya bikin edukasi ya. Tapi ya enak lah perpanjangan dari apa Instagramnya.
Iya perpanjangan.
Jadi itu. Medianya lebih banyak.
Benar.
Itu video ngedit sendiri, ngetek sendiri, ngedit sendiri. Apa ada lagi yang ngedit?
Ngedit sendiri, semua sendiri bang.
Multitasking.
Multi purpose.
Ngedit sendiri, ngedit sendiri, ngomong sendiri,
video sendiri, buat teks sendiri juga.
Nonton sendiri.
Makanya makan waktu banget gitu.
Iya benar.
Kalau nggak ada tim susah bro.
Nggak ada tim susah banget.
Serahkan kepada kami aja.
Siap boleh.
Bisa kita obrol.
Bisa.
Gimana? Pemilik klub Mercedes.
Jangan nyoba main TikTok. Belum. Nyoba main TikTok.
Belum. Mungkin nanti.
TikTok kan harus kelihatan mukanya. Belum pede aja sih.
Oh berarti di YouTube itu nggak kelihatan muka lu nya?
Udah.
Oh udah kelihatan kan?
Udah lihat.
Iya. Jadi orang kemarin juga gue juga pernah juga kan ngadain live bareng gitu bang. Jadi ngebahas tentang HSE sama orang-orang yang jago di bidang HSE lah. Itu muka gue juga kebuka juga gitu. Beberapa orang tahu gitu ya, tapi nggak nunjukin bakat lah. Sampai tahu Instagram gue sampai ini nggak sampai ke sono. Gue juga private juga Instagram gue kan. Takutnya nanti malah jadi kepersonal nyerangnya gitu. Bukan lagi dari segi konten yang kita punya gitu.
Iya takut. Ya banyak lah.
Banyak
faktornya lah yang bikin bagaimana. Ini gara-gara ini jadi kebuka.
Apanya?
Dia balik layarannya
kan cuma suara bukan?
Kan kita sih tahu namanya.
Oh,
kita dikasih tahu kuliah itu.
Instagramnya di lock bang.
Di lock gitu.
Oke, ada lagi. Masih yang mau diomongin?
Paling terakhir gitu bang ya. Jadi gue ngejalanin itu memang kelihatan receh gitu bang. Memang juga kemarin waktu ninggalin ini juga, ninggalin perusahaan kesini sempat berpikir juga tuh, maksudnya yakin mau di sini gitu kan ya. Yang dibilang gak jelas gitu kan ya, gimana dapat income-nya cuma main di Instagram doang gitu ya. Ternyata kuncinya kita seriusin gitu. Kalau diseriusin, jadi dan fokus gitu kan ya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Saya kemudian ngejalanin usaha bareng sama di sini juga nggak bisa tuh. Yaudah lepas saya satu, ini kembangin justru malah alhamdulillah jadinya jatuhnya gitu.
Jadi kita emang nggak bisa udahlah gua mau kerja juga,
bener,
mau usaha juga,
harus salah satu sih diseriusin gitu, dan insya Allah kalau diseriusin jadi kok gitu, butuh waktunya sebentar gitu.
Cuman memang kebanyakan orang-orang itu nggak sabar,
iya nggak sabar gitu, udah sabar. Lelah duluan gitu kan ya,
apalagi kalau yang misalkan basicnya kerja ya karyawan yang
iya.
Tiap bulan udah dapat income sekian,
bener, terus, nyaman gitu,
terus dia mikirnya ah gua mau usaha ah temen gua usaha enak nih sekian. Begitu dia ngejalanin ternyata sebulan dua bulan nggak sesuai ekspektasi.
Benar.
Akhirnya ya udah, udah kerja lagi deh.
Balik
kan?
Balik lagi.
Balik kayak invoice aja kan berapa tahun menurut saya 2 tahun.
Benar 2 tahun.
Dan masih terus harus
berkembang.
Berkembang kan? Sampai bisa seperti itu. Oke.
Okay. Sekian dari kami. Thank you banyak ya, thank you berat Ki.
Siap,
thank you banyak. Semoga bisa menjadi inspirasi dan hiburan buat lu pada. Gua cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.